εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Θεός, ελπίσουμε, δόξα, Άγιε δόξη. Βασιλεύ ουράνιε, παράκτη το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής ο ορυγός, ελθέ και σκήνουσον ημίν και καθάρισον ημάς ο πάς κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε, καθότι η Τετάρτη σήμερα, από το βιβλίο του Γεροντικού, από τους βίους των Αγίων Πατέρων, των Ασίων Πατέρων, του Τετάρτου Κυρίους αιώνος, τα τεμάχια εκείνα τα οποία αναφέρονται, όπως θυμάστε και από την προηγούμενη φορά, στην πνευματική καρποφορία. Πιο πολύ σήμερα θα δούμε παραδείγματα τα οποία επιβεβαιώνουν την πνευματική καρποφορία, την αναδεικνύουν, την φανερώνουν. Ενώ στην προηγούμενη Τετάρτη είδαμε και κάποιους τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς όντως να προοδεύσει, να κρατάει το στόμα του κτλ. Ένας γέροντας επισκέφτηκε ένα από τους πατέρας. Έψησε εκείνος λίγα ως πριν να τον φιλοξενήσει. Όταν έδεισε ο ήλιος, πρότεινε στον επισκέπτη του να πω την προσευχή τους πριν καθίσουν στο τραπέζι. Ο άλλος δέχτηκε πρόθυμα. Άρχισαν. Τότε ο πρώτος είπε απ' έξω ολόκληρο το ψαλτήρι. Ενώ ο άλλος αποστήθησε τους δύο μεγάλους προφήτες, Ισαΐας, Ιερεμίας, Εζεκιήλ. Έτσι ξημερώθηκαν και έφυγε ο επισκέπτης χωρίς κανένας από τους δύο να θυμηθεί το φαγητό που τους περίμενε στην τράπεζα. Δείτε δηλαδή πόσο ήταν το ενδιαφέρον τους για τα πνευματικά που και οι δυο ξέχασαν να φάνε. Αυτό φαίνεται σαν ανέκδοτο. Γιατί το κρίνουμε με βάση τα δικά μας μέτρα. Ένα παρόμοιο παράδειγμα. Ο υποτακτικός κάποιου θεωρητικού γέροντος, τι εννοεί θεωρητικός γέροντας? Εννοεί ο γέροντας ο οποίος είχε θέα, θεωρία του Θεού, δηλαδή έβλεπε ουράνια πράγματα, είχε θεϊκές αποκαλύψεις. Αυτός είναι ο θεωρητικός. Λοιπόν, ο υποτακτικός κάποιου τέτοιου γέροντα διηγείτος στους αδελφούς πως μια βραδιά έβαλαν τράπεζα να φάνε με το γέροντά του. Ενώ ο νέος άρχισε να λέει τη συνηθισμένη προσφυγή του φαγητού, ο γέροντας ήρθε σε έκσταση και προσήφιετο στην ίδια θέση, ακίνητος ως το άλλο βράδυ. Φοβερό παράδειγμα, Έμεινε ένα 24ωρο ακίνητος. Φανέρωσε ύστερα πολλές παρακλήσεις στον αδελφό πως είχε αρπαγεί ο νους του στα ουράνια και έβλεπε απόκριφα μυστήρια. Κάποιος ερημίτης που είχε μεγάλη ταπεινοσύνη στην καρδιά του έλαβε από το Θεό διορατικό χάρισμα, να διαβλέπει δηλαδή να διαβάζει έσωθεν του ανθρώπου, ακόμη και τις σκέψεις του, ή να βλέπει πράγματα μελούμενα ως, σαν να είναι παρόντα. Έτσι μια μέρα προείδε πως πήγαιναν κοσμικοί άνθρωποι να τον επισκεφθούν και λυπήθηκε γι' αυτό. Διότι κατάλαβε ότι θα ήταν ταραχή και χασούρα του χρόνου, του μάταιος κόπος, κοσμικοί άνθρωποι. Σηκώθηκε τότε και πήγε σε ένα ασκητή του να τον παρακαλέσει να προσευχθούν μαζί στον Κύριο να του πάρει το χάρισμα. Ενώ λοιπόν προσεύχονταν, άκουσαν φωνή να λέει «Σου παίρνω το χάρισμα, αλλά όταν θελήσεις το έχεις πάλι». Είδατε πόσο αντίσταση έφερε ο μοναχός αυτός για την πνευματική του ωφέλεια και μόνο, ακόμη και στο χάρισμα του Θεού. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει «Είδα αυτό το όνειρο, στον ύπνο μου αυτό και τούτο και τ' άλλο και τα διηγείται με την πεποίθηση ότι πρόκειται για πνευματική εμπειρία και είναι από το Θεό». Πας να του πεις «Μη δίνεις τόσο σημασία». Τα όνειρα αποτυπώνουν τις εμπειρίες που έχουμε την ημέρα, τους πόθους που έχουμε, τις ελπίδες που έχουμε, τους φόβους που έχουμε, το τι διαβάσαμε, το τι είδαμε. Άντε τώρα βρες άκρη. Τι σημαίνει ένα όνειρο? Αλλά αν έχει μέσα και το όνειρο καμιά εκκλησία, κανένα Άγιο, οι άνθρωποι οι ματαιόδοξοι που είναι εξελιγωμένοι αισθάνονται ότι είναι άξιοι άνθρωποι, διότι ο Θεός τους επέτρεψε να δουν στον ύπνο τους αυτά τα φοβερά πράγματα. Πλάνη δηλαδή και καμία ωφέλεια. Δείτε πώς αντιδράει ένας μοναχός σε μία περίπτωση που του φανερώθηκε ο διάβολος με τη μορφή αγγέλου. Σε ένα πολύ ταπεινό μοναχό φάνηκε ο διάβολος σαν άγγελος φωτεινός, όχι σκοτεινός, για να ταραχθεί, αλλά φωτεινός για να γλυκαθεί, να πλανηθεί. Και του είπε για να το ρίξει σε υψηλοφροσύνη. «Εγώ είμαι ο Γαβρίλ και ήλθα να σε χαιρετήσω γιατί έχεις πολλές αρετές και σου αξίζει». Εκεί έπρεπε να το μυριστεί. Φαίνεται όμως το μυρίστηκε πάρα πολύ καλά. Και κοιτάξτε πόσο όμορφα απαντάει. «Κοίτα μην έχεις κάνει λάθος», αποκρίθηκε, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του ταπεινός καλόγερος. «Εγώ ζω ακόμη στην αμαρτία και γι' αυτό δεν είμαι άξιος να βλέπω αγγέλους». Τι έκανε έτσι? Ασφάλισε τον εαυτό του από πιθανό εγωισμό και έπαρση, και βέβαια ο άγγελος του Θεού, αν ήταν άγγελος του, δεν θα θύμωνε, αλλά ο διάβολος καταντροπιάστηκε. Κάποιοι πατέρες του γεροντικού είχαν το χάρισμα, την ευλογία από το Θεό να διώχουν δαιμόνια. Έτσι οδήγησαν κάποτε στον Αβά Λογκίνο, Λογκίνος είναι ο εκατόνταρχος, δηλαδή ο Ρωμαίος εκατόνταρχος, το όνομα αυτού είχε ο Αβάς Λογκίνος. Οδήγησαν λοιπόν κάποτε στον Αβά Λογκίνο ένα δυστυχή δαιμονισμένο και τον παρακαλούσαν να τον κάνει καλά. «Δεν έχω τέτοιο χάρισμα», έλεγε εκείνος με ταπεινοσύνη. «Πηγαίνετε στον Αβά Ζήνωνα. Εκείνος με την προσευχή του μπορεί να διώξει το δαιμόνιο». Πήγαν τον άνθρωπο στον Αβά Ζήνωνα. Εκείνος τον λυπήθηκε και άρχισε να εξοργίζει το πονηρό πνεύμα να φύγει από το βασανισμένο πλάσμα. Το δαιμόνιο άρχισε να αγριεύει και ξαφνικά φώναξε στο γέροντα. «Μήπως νομίζεις πως για λόγους σου φεύγω? Ο Αβάς Λογκίνος προσεύχεται αυτή τη στιγμή και η δική του προσευχή δεν με αφήνει να σταθώ. Σε σένα δεν δίνω καμιά σημασία. Είδατε φοβερό πράγμα. Ο Παπάς Λογκίνος θεώρησε τον εαυτό του ανάξιο να διαβάσει εξορκισμούς σε αυτόν τον άνθρωπο που υπέφερε και τον έστειλε στον Αββά Ζήνωνα. Ο Αββά Ζήνωνας άρχισε να διαβάζει εξορκισμούς και είχαν επίδραση. Το δαιμόμενο υπέφερε και είπε βέβαια ότι δεν φεύγω επειδή στον Αββά Ζήνωνα μου το ζητάς εσύ, αλλά επειδή αυτή τη στιγμή εκείνος που με έστειλε εδώ πέρα, ο Αββάς Λογκίνος προσεύχεται. Ενώ εσένα δεν σου δίνω καμία σημασία. Δηλαδή με το να φερθεί ταπεινά ο Αββάς Λογκίνος που είχε το χάρισμα της εδίωξης των δαιμόνων, θα το δούμε από το επόμενο περιστατικό, με το να είχε ταπείνωση, τότε ενεργούσε ο Αββάς Λογκίνος διαμέσου του Αββά Ζήνωνα. Η επικοινωνία και η ενότητα που υπάρχει μεταξύ των εναρέτων ανθρώπων. Μια γυναίκα πάλι που έπασχε από καρκίνο επειδή είχε ακούσει τη φήμη του Αββά Λογκίνου, ξεκίνησε να πάει να τον βρει να της δώσει την υγεία της. Καθώς τον γύρευε στην τύχη μέσα στην έρημο, συνάντησε ένα γέροντα καλό γύρω να κόβει ξύλα. Πήγε κοντά του και το ρώτησε «Πού έμενε ο Αββάς Λογκίνος?» «Τι τον θέλεις?» ρώτησε εκείνος. «Σε συμβουλεύω να μην πας, γιατί δεν είναι καλός άνθρωπος. Αλλά μήπως αποφέρεις από τίποτε?» «Υποφέρεις από τίποτε?» Δυστυχημένη γυναίκα του έδειξε τότε μια ανοιχτή πληγή που έβγαζε αφόρητη δυσοσμία. Ο καλόγερος τη σταύρωσε και της είπε «Γύρισε σπίτι σου και ο Θεός θα σου δώσει την υγεία σου. Ο Λογκίνος δεν μπορεί να σε βοηθήσει σε τίποτε». Έφυγε εκείνη δίνοντας πίστη στα λόγια του αγνώστου. Όσο να φτάσει σπίτι της, δεν έμεινε ίχνος από τη φοβερή αρρώστια. Αργότερα έμαθε από τους αδελφούς πως εκείνος που την είχε κάνει καλά με τέτοιο παράδοξο τρόπο ήταν ο ίδιος ο Αββάς Λογκίνος. Ένας αρχάριος μοναχός ρώτησε κάποιο γέροντα πώς σε μερικούς ανθρώπους έχει δοθεί το χάρισμα να βλέπουν αποκαλύψεις και να μαθαίνουν ουράνια μυστήρια. «Μη μακαρίζεις μόνο αυτούς, παιδί μου», αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας, «μα πιο πολύ εκείνους που βλέπουν διαρκώς τις αμαρτίες τους, ανακαλύπτουν τις αδυναμίες μους και γνωρίζουν καλά τον εαυτό τους». Αυτούς λοιπόν να μακαρίζεις. «Πριν λίγες μέρες, Αββά», είπε πάλι ο αδελφός, «είδα ένα νέο μοναχό να βγάζει δαιμόνια από κάποιον άρρωστο και τον θαύμασα». «Εγώ δεν επιθύμησα ποτέ», αποκρίθηκε ο γέροντας, «να διώχνω δαιμόνια και να γιατρεύω αρρώστιες. Παρακαλώ μόνο τον Θεό να μην γίνω ο ίδιος περίγελος του σατανά και αγωνίζομαι να καθαρίσω το μυαλό μου από πονηρές σκέψεις. Αν το κατορθώσω, τότε θα είμαι άξιος θαυμασμού. Όποιος πετύχει να καθαρίσει την ψυχή του από αμαρτίες και αγαπά τον Θεό και τον πλησίο του, θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή μαζί με τους θαυματουργούς πατέρες». Ένας ευλαβής χριστιανός άφησε τον κόσμο, πήρε το μικρό γιο του και πήγε στην έρημο. Πέρασαν χρόνια. Ο πατέρας που είχε προοδεύσει πολύ στην αρετή έφερε με την προσευχή του στα λογικά του κάποιο δαιμονισμένο. Τότε ο γιος πήγε σε ένα μεγάλο γέροντα και του παραπονέθηκε. «Ο πατέρας μου, Αββά, πρόκοψε πιο πολύ από μένα και διώχνει δαιμόνια». απαντά ο γέροντας, δεν είναι μόνο αυτό σημάδι προκοπής, αποκρίθηκε ο γέροντας. Δεν είναι του ανθρώπου, αλλά του Θεού η δύναμη που κάνει θαύματα, καθώς και η πίστη του αρρώστου ή των συγγενών του. Δηλαδή, η δύναμη του Θεού ενεργεί τα θαύματα, αλλά μερικές φορές παίζει ρόλο και η πίστη του ανθρώπου ή των συγγενών του. Ο Χριστός δεν έχει πει «Η πίστη σου σε σωκέσαι» σε μερικούς ανθρώπους στους οποίους έκανε το θαύμα. Πολλοί που δεν κατάλαβαν αυτό έπεσαν σε υπερηφάνεια και ζημιώθηκε η ψυχή τους. Όμως δηλαδή ότι οι ίδιοι είχαν αυτή τη δύναμη, την εξουσία και ζημιώθηκαν. Η πιο μεγάλη προκοπή για τον άνθρωπο είναι η ταπεινοσύνη της καρδιάς. Που το υπογράμμισα. Όποιος αξιωθεί να την αποκτήσει, την ταπεινοσύνη της καρδιάς, δεν έχει φόβο να παρασυρθεί ποτέ από το κακό και την αμαρτία. Δείτε τώρα εδώ ένα παράδειγμα που έχει μια τραγικότητα. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να ξεφύγει από το δρόμο του. Ένας ερημίτης έζησε 30 ολόκληρα χρόνια στην έρημο, τρώγοντας μόνο τους καρπούς μιας φοινικιάς που είχε φυτρώσει έξω από την καλύβα του. 30 χρόνια. Ούτε πήγε να ψάξει φαγητό, ούτε να ζητήσει, ούτε να αγοράσει, ούτε έτρωγε ποικιλίες φαγητών, έτρωγε μόνο από την καρύδα που είχε έξω από το κελί του επί 30 χρόνια. Μια φοινικιά, φοινίκη. Ύστερα όμως, του έσπηρε ζυζάνια στο νου ο διάβολος και άρχισε να συλλογίζεται πως άδικα σπατάλησε εκεί τόσα χρόνια. Κοιτάξτε, του βάλε ο διάβολος να σκεφτεί. Και μόνο το γεγονός ότι έζησε στον ίδιο τόπο 30 χρόνια, πόση υπομονή έκανε. Και μόνο ο γεγονός που είχε τέτοια αφροντισιά, τέτοια αμέλεια για τη διατροφή του και έτρωγε ό,τι του έδινε αυτή η φοινικιά επί 30 χρόνια είναι καταπληκτικό. Αλλά πήγε ο διάβολος και του έβαλε σκέψεις, λογισμούς και άρχισε να συλλογίζεται ότι άδικα σπατάλησε εκεί τόσα χρόνια τη ζωή του. Τι κέρδισε τάχα, έλεγε στον εαυτό του. Ούτε αποκαλύψεις είδα, ούτε κανένα θαύμα έκανα όπως οι παλαιοί ασκητές. Ας γυρίσω στον κόσμο ή ίσως εκεί προκόψω περισσότερο. Πάλι των λογισμών. Το είχε σχεδόν αποφασίσει και ετοιμαζόταν όταν ο Θεός που τον λυπήθηκε για τους τόσους σκόπους του έστειλε τον άγγελό του να τον εμποδίσει. Μπορεί να συμβεί αυτό. Άνθρωποι που έκαναν πολύ κόπο. Ο φιλάνθρωπος Κύριος στέλνει μια ευκαιρία και εκεί που πάνε να γκρεμιστούν, τους σώζει. Για να δούμε τι του λέει όμως ο απεσταλμένος του Θεού, ένας άγγελος Κύριου που ήρθε να το συναντήσει. Τι μεγαλύτερο θαύμα θέλεις από την υπομονή και τη μεγαλοψυχία που σου έδωσε ο Θεός να μείνεις τόσα χρόνια ολομόναχος σε αυτό τον άγριο τόπο τρώγοντας μόνο τους καρπούς τούτου του δέντρου? Κάνε λίγο υπομονή ακόμη και ζήτησε από το Θεό περισσότερη ταπείνωση. Φαίνεται δηλαδή ότι έκανε κάποιο λογισμό υπερήφανο, τον άφησε λίγο ο Θεός, η χάρη του Θεού, αλλά βέβαια δεν τον εγκατέλειψε εντελώς ο Θεός. Εκεί που ήταν να υλοποιήσει την κακή απόφαση να φύγει από τον τόπο αυτό της ασκήσεώς του, έστειλε άγγελο Κυρίου και τον πρόλαβε. Κάνε λίγη ακόμα υπομονή και ζήτησε από το Θεό περισσότερη ταπείνωση. Έτσι έμεινε στον τόπο του ερημίτης, ευχαριστώντας τον Θεό που τον στήριξε με τον άγγελό του. Και ένα τελευταίο να πούμε, ένα ακόμη περιστατικό, το οποίο είναι από την επόμενη συνάφεια, από την επόμενη ενότητα, που αναφέρεται στην Θεία Ευχαριστία, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ένα θέμα που λόγω του κορονοϊού έχει μία επικαιρότητα, διότι οι άνθρωποι έχουν τη ροπή να συζητούν αυτό το θέμα. Όπως θυμόσαστε, εγώ από την αρχή είπα, αυτό δεν το συζητά. Επειδή όμως σαν θέμα το έχει το γεροντικό, θα πούμε ένα περιστατικό σήμερα και αν θέλει ο Θεός, θα σας πω πότε θα είναι η επόμενη φορά, επόμενη Τετάρτη, θα συνεχίσω. Την παρακάτω ιστορία διηγήθηκε Όσιος Αρσένιος στους μαθητές του. Εκείνοι την έγραψαν μαζί με άλλες που τους είχε πει. Έτσι έφτασε ως εμάς. Ο Αρσένιος ήταν μεγάλος ασκητής, αριστοκράτης από τα παλάτια και έγινε μεγάλος αναχωρητής. Φημισμένος καλόγερος. Τον καλούσε ο βασιλιάς του Κωνσταντινούπολη να πάει, να τον ειδεί, να μιλήσουνε και αυτός είπε όχι. Κάποιος αναχωρητής από αμάθεια πιο πολύ δεν ήθελε να παραδεχθεί πως ο Άγιος Άρτος που μεταλαμβάνουμε είναι αυτό το σώμα του Κυρίου. Οι γέροντες που το έμαθαν τον φώναξαν και επιχείρησαν να του εξηγήσουν την ορθή άποψη της Εκκλησίας για τα άχαρντα μυστήρια ώστε να τον βγάλουν από την πλάνη του. Εκείνος όμως δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να πιστεί. Οι πατέρες τον άφησαν, αλλά έκαναν προσευχή να τον φωτίσει ο Θεός, να καταλάβει την αλήθεια για να μην χάσει τους κόπους του. Μια Κυριακή ο αναχωρητής παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία μαζί με δύο από τους γέροντες από το Άγιο Βήμα του Ναού της Κήτης. Τη στιγμή που ο ιερεύς πήρε στα χέρια του το πρόσωρο για να προσκομίσει, στην προσκομιδή δηλαδή, είδαν κατάπληκτοι ένα βρέφος ξαπλωμένο επάνω στην Αγία Τράπεζα. Και όταν άρχισε να διαμελίζει τον άρτο, φάνηκε Άγιος Άγγελος επάνω από το θυσιαστήριο, κρατώντας μάχαιρα στα χέρια του. Διαμέλυσε και αυτό συγχρόνως με τον ιερέα, το θείο βρέφος, και έχινε το αίμα του στο Άγιο Ποτήριο. Ο πλανεμένος αναχωρητής ταράχθηκε από το φοβερό εκείνο θέαμα. Η ταραχή του όμως μεταβλήθηκε σε τρόμο που τον συγκλώνησε ολόκληρο όταν ύστερα από λίγο που πήγε να κοινωνήσει είδε στο Άγιο Ποτήριο ανθρώπινη σάρκα βαμμένη στο αίμα. Βλέποντας τότε ομολόγησε την πλάνη του και παρακάλεσε τον Κύριο να σκεπάσει με τη χάρη του τα Θεία Μυστήρια για να τολμήσει να κοινωνήσει. Και προφανώς, σαν άνθρωπος που ήταν, δεν μπορούσε να φάει ομόκρεας με στα αίματα. Έτσι είδε πάλι τον Άρτο και τον Ίνο μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Τα είδε δηλαδή με τη μορφή Άρτου και Ίνου. Θα σκεπάζει ο Θεός η χάρη του Θεού για να μπορούμε να μεταλάβουμε. Θα πούμε ένα ακόμη περιστατικό. Ο Ισάκ, ο μαθητής του Αββά Απολλώ, ανάμεσα στις άλλες αρετές του, είχε και ξεχωριστή ευλάβη για τα άχνατα μυστήρια. Αυτό θέλω να το πω ιδιαιτέρως, γιατί παρατηρώ μερικές φορές μια συνήθεια πολλοί από τους χριστιανούς μας μετά τη Θεία Λειτουργία ευθυμούν υπερβολικά, φωνάζουνε, λες και δεν ήταν εκεί προηγουμένως στη Θεία Λειτουργία, αφού στον ίδιο χώρο είναι. πώς αμέσως ευθυμούν και μπαίνουν σε μια άλλη ατμόσφαιρα. Έτσι λοιπόν ο Ισάκ, μαθητής του Αββά Απολλώ, είχε ανάμεσα στις άλλες αρετές και ξεχωριστή ευλάβη για τα άχρηστα μυστήρια. Όταν επρόκειτο να κοινωνήσει, ετοιμαζόταν πολλές ημέρες πριν με ιδιαίτερη προσευχή και πνευματική μελέτη. Όσο διαρκούσε η Θεία Λειτουργία, δεν άφηνε κανένα, οποιαδήποτε ανάγκη και αν παρουσιαζόταν, να του μιλήσει μέσα στην Εκκλησία. Ύστερα από την απόλυση έτρεχε στο κερί του σαν να τον κυνηγούσαν. Είχε γίνει συνήθεια στη σκήτη να δίνουν στους αδελφούς μετά τη Θεία Λειτουργία ένα κομμάτι από την προσφορά και ένα ποτήρι κρασί. Αυτό το έχουν και οι Σλάβοι. Εκτός από το αντίδωρο, δίνουν και ένα μικρό ποτηράκι του λικέρ κρασί. Ο Ισαάκ ποτέ δεν στάθηκε να πάρει για να μην χρονοτριβήσει έξω από το κελί του και σκορπιστεί ο νους του. Γιατί μας αποφεύγεις, Αββά, όταν έρχεσαι στην Εκκλησία, το ρώτησαν κάποτε οι νεότεροι. Ο Θεός να σας πληροφορήσει, αδελφοί μου, αποκρίθηκε εκείνος, πως δεν αποφεύγω εσάς, αλλά αποφεύγω πιο την πονηρία του διαβόλου. Όταν κρατάς αναμένη λαμπάδα και σταθείς πολλή ώρα στον αέρα, δίχως άλλο θα σου σβήσει. Το ίδιο παθαίνει και ο νους. Φωτίζεται από τη χάρη των μυστηρίων στην Εκκλησία, μα σαν αργοπορήσουμε έξω από το κελί μας, φυσά σε αυτόν ο άνεμος της πολυπραγμοσύνης και σβήνει ο ταλέπορος. Δηλαδή η πολυπραγμοσύνη, τι άλλα νέα, από τούτο, από στόνα, από στάνο, και ξεφεύγουμε εντελώς, χάνουμε όλη την ατμόσφαιρα και την κατάνοιξη που είχαμε νωρίτερα. Και ένα ακόμη τελευταίο. Διηγούνται οι βιογράφοι του Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου πως ανάμεσα στα άλλα χαρίσματα που του είχε δώσει ο Θεός ήταν και αυτό. Όταν ιεργούσε, γιατί είχε το αξίωμα της ιεροσύνης, έβλεπαν οι μαθητέ του, όσοι τουλάχιστον της ανάξει, Άγιο Άγγελο να τον εξυπηρετεί μέσα στο Άγιο Βήμα. Όταν οι μοναχοί του πλησίαζαν να κοινωνήσουν, έβλεπε στα πρόσωπά τους όσιους ποιοι ήσαν προετοιμασμένοι και ποιοι απροετοίμαστοι, ή και ανάξει να προσέλθουν, και ευθύς τους εμπόδιζε. Ύστερα τους καλούσε σε εξομολόγηση για να καθαρίσουν την ψυχή τους.